Na východe niečo nové.
Knihu som prečítala na jeden hĺd a až na záver som sa dozvedela niečo o autorke a neviem, ako je možné, že mi doteraz unikala. Pochádza z Margecian, so svojou rodinkou žije v Košiciach. Napísala už 18 románov, určite ju poznáš. Michaela Ela Hajduková je dáma, o ktorej je reč a na ktorú ma upozornila fanúšička tejto relácie, naša stála poslucháčka Euka, z ktorej e-mailu som citovala. A keďže vy nás počúvate veľmi pozorne, my ešte pozornejšie čítame vaše tipy. Takže Michaela, Ela, vítajte v štúdiu Rádia Košice.
Ďakujem pekne.
Sedelo to, čo odznelo v úvode, alebo sa niečo už zmenilo medzi tým?
No, tak Sisi je vlastne 19. kniha a chystáme na vydanie v oktobri 20.
Takže sa to zmenilo len k lepšiemu, áno. Môžeme povedať.
Áno.
A Michaela, Ela, predpokladám, že tam asi vznikla aj tá skratka alebo pseudonym, ale prečo Ela vlastne a prečo takýto pseudonym? Mm-hmm.
To je taká spomienka, pretože ja som nikdy nemala spisovateľské ambície, stále som si písala len tak sama pre seba, pretože ma bavilo strašne vymýšľať si, kam by som chcela ísť, čo by som chcela vlastniť a podobne. A až niekedy na vysokej škole som si tak položila otázku, čo by na to povedali cudzí. A vtedy som objavila Mám talent, taká webová stránka, ktorú zriadil IKAR, kde mohli ľudia anonymne, podotýkam anonymne, pretože to bolo pre mňa veľmi dôležité, prispievať nejakými svojimi vecami napísanými. A zvolila som si pseudonym Ela. Pod tou Elou som tam vlastne začala pridávať nejaké kapitoly románu a dostala som sa s ním do finále literárnej ceny a tak ako spomienku na celé tie také časy učňovské, lebo Mám talent bola veľká škola. Potom mi vyšla z toho vlastne prvá kniha, tak ako spomienku na celý ten čas som si dala Elu do mena.
Takže dá sa povedať, že už aj na tejto úspešnej ceste spisovateľky si stále tak spomeniete na tú
áno.
Elu.
Áno, ja si stále spomínam na všetky rady, ktoré som tam vtedy dostala.
K písaniu ste mali blízko aj predtým, možno nie až tak intenzívne, ale už ste aj čo to naznačili. Predtým ste pôsobili ako novinárka a to je asi úplne iný štýl písania, minimálne to spravodajstvo, aj keď publicistika má blízko aj k beletrii, ale to sa udialo ako, že ste si povedali, že taký škrt, taká zmena.
Ja som vlastne písala už predtým, keďže ma bavilo písať už od nejakej základnej školy cez strednú školu, skúšala som básne, poviedky, romány, všetko možné, čo sa dalo. A keďže ma bavilo písanie ako také, tak keď som skončila vlastne školu a nevedela som, že čo robiť, tak mi kamarátka povedala, že sa deje letný žurnalistický kurz. A ja som nemala šajnu, ako funguje novinárska práca, ale bolo to o písaní. Tak reku, že idem skúsiť, je to leto, nemám nič lepšie, tak idem na ten kurz. No a na tom kurze som sa čo to naučila, pochytila a potom som si skúsila dať žiadosti do novín a vyšlo to.
A kedy prišiel ten moment, kedy ste si povedali, už sa môžem živiť tým, že budem spisovateľka, aj keď máte aj inú prácu?
Vtedy, keď mi vyšla tá prvá knižka, ale ešte to trošku trvalo, pretože tá prvá kniha bola taká euforická, že wow, mám prvú knihu, mám knihu a čo bude ďalej, nad tým som vôbec neuvažovala, čiže potom sa to tak nejak zomlelo samo, že som písala a ľudia to chceli čítať a vydavateľ to chcel vydať, čiže takto prišlo. Prišla som vlastne k tomu naozaj ako slepá kura k zrnu.
Ale ste si to odpísali zase, nemusíte áno. Byť až taká skromná. Dnes ale pôsobíte aj v knižnici pre mládež mesta Košice. Tam sa venujete konkrétne čomu? Ste priamo v tom kontakte s deťmi alebo máte nejakú administratívnu činnosť?
Som knihovnička, čo je pre knihomoľa a spisovateľa úplne ideálne a krásne povolanie. Hovorí sa, že nájdi si zamestnanie, ktoré ťa bude baviť a nebudeš musieť do konca života pracovať, čiže ja sa necítim ako v práci, ako v zamestnaní, ale je to úplne proste super. Je to s knihami, je to s deťmi, robíme podujatia pre deti, robíme s knižkami pre deti. Keď som bola na verejnej pobočke, tak som robila aj s dospelými, s dospeláckými knihami, čiže to je úplne proste splnený sen pre knihomoľa a spisovateľa.
A čo čítajú dnešné deti? Nie je problém ich zaujať? Na trhu je neskutočné množstvo kníh. Už sa v tom niekedy až strácajú. Mm-hmm. Sú fantastické tie knihy. Ja sama mám už teraz bohatšiu knižnicu mojej céry ako svoju vlastnú, ale zase na druhej strane, aby sa v tom nestratili.
Práve preto robíme rôzne podujatia pre nich, aby sme ich vlastne upozornili na nejaké knižky, ktoré by ich mohli baviť. Fičia momentálne strašne komiksy, pretože aj pri tých starších, pretože už to nie je len vlastne domenou malých detí. Niekedy to bolo tak spojené, že malé deti a komiksy, ale komiksy sú teraz aj pre starších a aj vďaka komiksom sa potom dostanú aj k inej literatúre. Čiže určite tie komiksy bežia.
To ste mi teraz nahrali, že moje krsňa 8-ročné sa ide zblázniť, keď sa objaví nová časť Smradi.
Áno. áno, tak to je taký zvláštny fenomén, ktorému dali veľmi nešťastný názov, lebo deti to zbožňujú a rodičom, keď povieme smradi, tak cúvnú dozadu a rozmýšľajú, že teda fakt to je také vhodné pre deti. Ale deti to majú radi.
Vy ale nepíšete pre deti.
Nie.
Zamerali ste sa teda na dospelého čitateľa a vybrali ste sa takou cestou, môžem povedať, že historických románov, zahalených takou mystikou. Prečo práve táto téma? Čím vám je blízka?
Keď som sa vlastne pred tými rokmi rozhodovala, čo by bol ten môj žáner, v čom by som mohla skúsiť písať tak, že by to možno aj nejaký ten vydavateľ chcel, keď som objavila ten Mám talent, tak som zvažovala, že čo písať, či ostať v tej súčasnej rovine, či ísť po histórii, lebo históriu milujem. Robila som aj historický šerm, študovala dejiny umenia, čiže história je moja, keby sa dalo cestovať v čase, tak idem. A keď som sa teda rozhodovala, že kam ísť, ktorou cestou, tak som prišla na to, že keď píšem niečo súčasné, tak ma niekde v strede prestane zaujímať, ako to dopadne, a to nie je dobré. Historický román ako taký som tiež nechcela písať, pretože historických románov je strašne veľa a musí to mať nejakú formu, musí to mať nejaké hranice a ja som chcela nejaké vlastné. A vtedy som vlastne objavila tvorbu Moodyho, lekára, ktorý robil hypnózy s pacientmi, a mňa na tom zaujalo to, že to začalo v súčasnosti, prebehlo to do histórie a bol tam aj kúsok sveta medzi nebom a zemou. A tým pádom som prišla na to, že mi to otvorí moje vlastné hranice. Takéto písanie, prelínanie časových rovín, nejaký mystický prvok menší alebo väčší, a toto bola moja cesta. Nebolo to o tom, že toto ma bude baviť, tak takto budem písať každú knihu, ale ono to tak nejak vyplynulo pri tej každej knižke a takto ma to baví.
Išlo to asi prirodzene tým, ako ste písali. A keď ste tak naznačili, že by ste najradšej cestovali v čase, tak ktoré obdobie by ste si vybrali ako prvé?
Fúha, tak to by bola šnúra všelijakých období. Určite by som šla za niektorými historickými osobnostiami. Chcela by som sa porozprávať so Štúrom, s Adelou Ostroľúckou, určite s grófkou Bátoriovou, z Osisi. Rada by som videla tú históriu, ako naozaj bola, nie to, čo máme interpretované a ako je to interpretované, ale chcela by som to vidieť tak nejak na vlastné oči, ale aj s tým, že sa dá vrátiť, pretože keby to mala byť len nejaká jednosmerná letenka, tak to by som sa asi bála. A určite by som šla pozrieť aj nejakú vlastnú minulosť vlastných predkov, ako žili, akí boli, kto to vlastne boli. Čiže keby sa to raz dalo, ak by som sa dožila, tak určite by som si užila tú cestu.
A písať takéto romány alebo beletriu, ktorá sa venuje aj minulosti, je z môjho pohľadu náročné kvôli tomu, že musíte tam mať nejakú dávku vedomostí, reálie, naštudované fakty. Ale zase na druhej strane, keď hovoríte, že si tam môžete popustiť tú úzdu tomu, že tam dáte aj súčasnosť, aj ten mystický svet, tak sú asi tie hranice naozaj o čosi voľnejšie, že sa tam môžete tak trošku aj utrhnúť, ale asi rešpektovať zároveň nejaké.
Áno, ja si stále v každej knihe spravím naozaj poctivý rešerš a poctivo si naštudujem celú dobu nejaké štátne zriadenie, ako fungovala krajina v tej dobe, kto panoval v tej krajine alebo podobne, čiže mnohé veci jednoducho musia byť. Ale potom sú veci, ktoré sú z tej histórie trošku nejasné a tam sa dá popustiť úzda tej fantázii, a keď sa tam vloží ten mystický prvok, tak tá hranica proste vlastne ako keby ani neexistovala. Len to musí byť dôveryhodné. Naozaj to nie je o tom, že by som menila tú históriu alebo vymýšľala si. Ja si naozaj veľmi poctivo stále naštudujem tú ktorú dobu, ale polovica úspechu v vodzovkách je to, že si vyberám stále to, čo mňa samu zaujíma. Čiže nie je to tak, že sa ráno rozhodnem a poviem si, že tak o Bastille som ešte nepísala, tak budem písať o Bastille, nie. Jednoducho si stále vyberiem niečo, čo mňa samu baví, zaujíma, o čom som si už predtým veľa čítala, lebo som chcela o tom vedieť viac.
A akých máte čitateľov veľmi pozorných? Zvyknú vás niekedy možno na niečo aj upozorniť?
Určite sú aj takí, myslím, že asi nie je autor, ktorý by mal len fanúšikov, a ja si každú konštruktívnu kritiku naozaj beriem k srdcu. Naozaj uvažujem, či fakt som tam urobila chybu alebo nie, lebo môže sa to stať, samozrejme, nie som neomylná, ale cením si naozaj takéto konštruktívne kritiky, kde mi čitateľ dá najavo, čo sa mu konkrétne páčilo alebo čo sa mu konkrétne nepáčilo. A ak to viem vlastne nejak s tým pracovať a nejak to zmeniť do budúcna, tak je to pre mňa len dobré.
Našu poslucháčku zaujala vaša kniha o Sisi a my sa o nej budeme zhovárať už po skladbe, tak verím, že s nami ostávate. Jej prvá kniha vyšla pred viac ako 10 rokmi. Dnes ich má na konte takmer 20. Zameriava sa na príbehy, ktorých môžeme cestovať v čase. Východniarka Michaela Ela Hajduková nás dnes pozýva do svojej knižnice. A čo by sme našli vo vašej knižnici? Aké sú také vaše obľúbené žánre, knihy, ktoré čítate?
No tak ja mám doma naozaj pestrú knižnicu a je to veľká všeho chuť, pretože ja nemám, mám samozrejme nejaké obľúbené žánre, ale nečítam všetko z týchto žánrov. Mám rada niektoré knihy zo žánru fantasy, ale naozaj nečítam každú, ktorá vyjde. Nie každá ma zaujme. Mám tam určite nejaký horor, nejakú romantiku, naučné knihy, dokonca detské knihy, ktoré šetrím pre svoje dieťa, keď raz bude chcieť čítať napríklad obľúbenú Luizu a Lotku. Ja som ju strašne mala rada od Kestnera. Zbieram jej nejaké knižky, ktoré sú vhodné pre ňu, čiže naozaj moja knižnica je obrovská všeho chuť a priznávam bez mučenia, kto ma pozná, tak vie, že som Harry Potter maniak. Mám všetky prvé vydania, zbieram aj ilustrované, mám aj rozprávky Barda Beedla, čiže svet Harryho Pottera je naozaj tiež takým mojim obľúbeným a obdivujem aj Tolkiena, tiež mám jeho Pána prsteňov, veľkú krásnu knihu, ktorá nedávno vyšla. Čiže...
Tak, odkedy, ja sa priznávam, že som od vás ešte nič nečítala, ale odkedy ste vyslovili, že ste obrovskou fanušičkou Harryho Pottera, tak ste už moja asi najobľúbenejšia spisovateľka.
Ďakujem pekne.
Lebo som rovnako obrovskou fanušičkou. Ale vy ste sa dali na také, akože pre mňa celkom odvážne spracovanie Sisi, lebo to je mimoriadne obľúbená téma podľa mňa u Slovákov. Cisárovna Sisi, Alžbeta Bavorská, jednoducho všetci sme sledovali ten seriál, mali čo to naštudované. Prečo práve Sisi?
Znova sa budem opakovať, ale o Sisi som nikdy nechcela písať. Naozaj som nikdy nemala ten pocit, že chcem spracovať takúto tému, ktorá je naozaj, zdalo sa mi, že je naozaj prežutá. Jednoducho bolo už veľa o tej Sisi, je veľa seriálov, veľa herečiek jej dalo svoju tvár. Nemala som pocit, že ešte je v tejto téme niečo, čo by ľudí mohlo zaujať, alebo že by som ja im mohla ešte niečo dať. Ale kto pozná moju tvorbu, tak vie, že nepíšem len preto, aby som písala, ale snažím sa priniesť niečo nové, niečo, nemyslím tým, že by som teraz robila nejaký obrovský výskum, ale snažím sa ísť po poznatkoch, ktoré nie sú až tak medzi ľuďmi známe. A aj pri Sisi to bolo o tom istom, že väčšinou, keď sa niečo spracuje o Sisi, tak je to buď o tom, že to bola veľká divoška, alebo že mala problémy s Francom, alebo že mala románik s Julom a podobné veci. Ja som sa snažila zamerať sa na jej osobnosť, ktorá je tiež naozaj veľmi zaujímavá a je veľká škoda, že zatiaľ sa nenašiel filmár, ktorý by to takto spracoval úplne tú jej komplikovanú a svojskú osobnosť. Naozaj po tej historickej stránke, lebo ja som sa pustila naozaj po historickej stránke a zistila som rôzne veci, ktoré nie sú bežne dostupné úplne v každej beletrii alebo v bežnom filme, ktorý bol o Sisi natočený. Napríklad o tom, že si nechala na ľavú lopatku vytetovať kotvu a že si to nechala urobiť po 50-ke.
Wow.
Na prvý pohľad sa zdá táto informácia, že wow, super, dala si vytetovať kotvu, lenže potom sa človek zamyslí nad tými súvislostiami.
Prečo?
Že to bola žena v 19. storočí, ktorá jednoducho bola ženou tej svojej doby a nebolo úplne bežné, aby sa žena z tak vysokej spoločnosti nechala vôbec tetovať a ešte po 50-ke. Čiže začala som pátrať, či je to fakt pravda v prvom rade, či to nie je len kačica, ale podľa citovaných listov sa k tomu vyjadril aj jej manžel Franz, aj jej dcéra Gizela, takže som vedela, že teda je to pravdivá informácia a pustila som sa teda po tých ďalších a objavila som naozaj osobnosť, ktorá bola svojská, komplikovaná, vôbec nebola tak obľúbená, ako si my myslíme, vôbec tá Romy Schneider, ten film z Romy Schneider ju úplne tak upeknil, by som povedala.
Zromantizoval. Lebo
veľmi, pretože Sisi bola úplne iná. Dalo by sa povedať, že to bola strašne moderná žena svojej doby, aj keď v mnohom by sme povedali, že bola negatívna, ale snažila sa žiť ten svoj život najlepšie, ako vedela a mňa strašne bavilo odkrývať tie veci okolo nej, naozaj skutočné fakty o jej osobnosti.
Je to inak kniha Sľub cisárovnej Sisi, ak sme teraz zaujali nejakých poslucháčov. A vy ste vedeli, že sa vám otvorí takýto jej svet, keď ste sa púšťali do tej knihy, alebo ste mali len také nejaké základné informácie o nej?
Vôbec nie. Ja som sa dozvedela o tej kotve a v tej chvíli som si povedala, že super, keby som niečo perfektne zistila, tak o nej napíšem knihu. Ale potom sa to začalo tak nabaľovať, že som si už bola istá, že niečo napíšem, len som nevedela, akú formu to bude mať. Ale bola som si od začiatku istá, že budem písať aj o Romy Schneider, pretože obe zdá sa, že sú úplne rozdielne, ale mali toho mnoho spoločného. Minimálne to, že obe tragicky stratili syna, alebo že boli v depresiách a takisto, že obe fajčili, to bola tiež novinka pre mňa, viem, že Romy Schneider fajčila, ale že fajčila aj Sisi, to som tiež netušila.
Sudička zo severu, sľub cisárovnej Sisi, kráľovna krvi, tanečnica, zlatovláska, Drakulová žena. Mám otázku, akú úlohu zohráva vo vašej tvorbe ženská hrdinka?
Mne sa najlepšie píše píše v prvej osobe. Uh-huh. A keďže som žena, tak najlepšie sa mi píše za tie ženy. Tak som sa tomu vlastne nikdy nejako nebránila, ale nie všetky knihy sú písané v prvej osobe. Napríklad Kráľovná krvi je písaná z pohľadu Darvulie, tiež veľmi dôležitej postavy. Ona je v prvej osobe a čo sa týka Batoriovej, je v tretej osobe. Čiže stále tak, ako ma ten príbeh proste pustí, ako to cítim, tak toto dávam.
Ja som sa dočítala na vašom fanpage aj o vašom sne, aby niekto sfilmoval vaše príbehy, respektíve knihu. Ak chcete, nemusíte, ale ak chcete, tak nám o tom môžete viac povedať. Bolo to tam popredkávané aj Jakubiskom, aj ešte jednou režisérkou. Žiaľ, títo ľudia už dnes nie sú medzi nami, ale mm-hmm. bolo to v podstate asi na najlepšej ceste však, aby uzreli...
No, bohužiaľ, mne sa stalo niečo, čo si myslím, že je snom mnohých autorov a v takej podobe, v akej to vyzeralo, že bude, by to bol naozaj sen mnohých autorov, pretože možno sa zdá, že každý autor by chcel sfilmovanie svojej knihy, ale len za predpokladu, že môže do toho zasahovať, pretože z minulosti sú známe prípady spisovateľov, ktorí boli veľmi nespokojní s tým, ako sa spracovalo na filmovom plátne ich dielo. A mne sa to pritrafilo úplnou náhodou. Ozvala sa mi jedna pani režisérka po napísaní knihy Nepriznaná o Ľudovitovi Štúrovi a Adele Ostrolúckej. A keďže ja som taký človek, ktorý nehneď skočí na všetko, tak ja som bola strašne paranoidná, že to je nejaká blbosť, že mi píše, určite mi píše režisérka, mm-hmm. to niekto si robí srandu. Ale napokon mi tá pani napísala znova, že to myslí vážne, že či sa môžeme vidieť, tak sme sa stretli a celé to bolo také veľmi rýchle, lebo ona to chcela proste spraviť, ju to veľmi zaujalo. Stretli sme sa v Košiciach. Opísala mi svoju víziu, ktorá bola úplne geniálna. Ja som nemala pol slova proti ničomu, čo povedala, a bolo to úplne skvelé. A vlastne začala pracovať na scenári, boli sme v kontakte, písala mi úplne perfektné veci, kto by mohol robiť hudbu, kto by mohol robiť kameru, mala kontakty, mala proste, ten film mohol byť úplne geniálny, len potom sa stalo to, čo sa stalo, že teda zomrela na pľucnú emboliu a dozvedela som sa to na svoje narodeniny, čo bolo úplne, že taký zásah osudu, že keby som to napísala do knihy, tak by si každý povedal, že to je blbosť, že také niečo sa nemôže stať, ale jednoducho stalo sa to a teraz tá kniha vlastne celý ten nápad zostal visieť, tak uvidíme, či ešte niekedy v živote z toho niečo bude. No a čo sa týkalo toho Jakubiska, tak on je vlastne teda bol, a vlastne je, lebo to bude nesmrteľný režisér navždy. Strašne zbožňujem jeho tvorbu, jeho filmy, jeho videnie sveta, jeho poetickosť, ktorú dáva do tých filmov, ktorú veľa ľudí nechápe, ale mnohým sa to aj tak páči, aj keď to nechápu. Ja úplne zbožňujem jeho videnie sveta a veľmi som túžila potom, aby sa mi vlastne pritrafila taká spolupráca, ale bohužiaľ sa mi nepodarí ani to. Ale ja verím, že všetko sa deje pre niečo a možno ma čaká v živote ešte niečo lepšie.
Je možné, áno, že príde niečo, čo absolútne nečakáte a sa to zrazu tak pritrafí. Len to možno potrebuje ten svoj čas. Tak my vám v tom budeme samozrejme držať palce, aby sa to podarilo. Čo vaše záľuby? Vy ste spomenuli historický šerm na Spišskom hrade. Čo ešte? Mm-hmm. Čomu sa venujete?
Tak tým, že vlastne mám dieťa, domácnosť, prácu, tak už toho voľného času nie je tak veľa, ale rada čítam stále. Zbožňujem knihy, zbožňujem vlastne výlety na hrady, zámky, čiže všetko, čo a tou históriou, to ma baví strašne. Rada chodím po tých hradoch, zámkoch, kaštieľoch. Na iné záľuby momentálne už nemám čas, robila som všetko možné, kým som mohla ešte. A teraz už si vlastne užívam len ten čas, ktorý mám na písanie a zvyšok venujem rodine.
A je nejaká kniha, ktorej sa aktuálne venujete, na niečom pracujete?
Áno, momentálne pracujem na druhej časti Sudičky zo severu, pretože to bude dilógia.
Takže sa môžu naši poslucháči tešiť, že bude niečo ešte pred Vianocami, ale...
V oktobri by mala výsť prvá časť Sudička zo severu.
Tak držíme tiež palce a ďakujem. Rovnako možno, že ešte aj tie deti v tej knižnici vás niekedy inšpirujú k tomu, že napíšete niečo aj pre tie mm-hmm. naše malé decka.
Tak uvidíme. Ja hovorím, že nikdy nehovor nikdy, pretože všeličo sa môže udiať ešte v živote. Možno aj písať prestanem, možno začnem písať kuchárske knihy, jeden nikdy nevie, kde ma to zaveje.
Kým sa to bude čítať, to v poriadku. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a veľa tvorivých síl vám prajeme.
Ďakujem pekne.
Spája súčasnosť, minulosť a tajomno medzi nebom a zemou. Presne tak píše naša dnešná hostka, ktorou je Michaela Ela Hajduková, ktorá nám dnes dovolila nazrieť do svojho sveta, do sveta hlavných hrdiniek, vojnových čias a fascinujúcej minulosti. K rozhovoru sa môžete vrátiť aj cez podcasty Rádia Košice.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.